všem dobré ráno. Dneska máme už druhou adventní neděli, že? Se blíží čas Vánoc a je to, myslím, takový pěkný čas, kdy můžeme ty věci, které se staly tehdy v Izraeli, si připomínat a proč se to stalo vlastně. Ale víte, ty svíce mají svoje názvy, víte o tom? To je takový zajímavý příběh, jak to vlastně všechno vzniklo, ten advent a vlastně teďka máme nějakou verzi, která se ustálila. Ta první, kterou jsme minulý týden tady rozsvěcili, tak to byla svíce proroků. Vlastně o prorocích, kteří ve starém zákoně předpovídali příchod spasitele. A díky pánu za to, že? A dneska ta svíce je svíce lásky. Takže můžeme si připomínat to, že Pán Bůh je láska, že? Jak je psáno, Bůh je láska. Amen. Ale nebudu mluvit o Vánocích, budu mluvit o něčem jiném a na začátek bych se rád modlil ještě chviličku. Nemusíte vstávat. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že máme tvé slovo a že tvůj duch je ten, který nám uživuje tvé slovo, tvé písma, které jsi nechal zapsat přesně tak, jak jsi to chtěl, aby bylo napsáno. A tak tě prosíme i teď, aby si k nám mluvil skrze své slovo. Amen. Nevím, jestli si pamatujete, už možná asi ne, že já jsem několik posledních kázání měl na téma starozákonních různých příběhů a mluvil jsem o různých lidech, jako byl Mojžíš, Jozue, soudci, zmínili jsme Davida, Šalamouna a tak se tam věci neúplně dobře vždycky vyvíjeli v Izraeli. A já bych rád dneska pokračoval v tom tématu těch starozákonních příběhů. Ale dneska bych nemluvil o žádných lidech, ale o jedné stavbě, o chrámu. O chrámu, který stál v Izraeli a jak jsme si už říkali vícekrát dříve, tak nový zákon nám říká, že všechny ty věci, které jsou psány, byly napsány k našemu poučení. A taky ty starozákonní věci, proč mluvíme tady o starozákonních věcech, ty jsou k našemu poučení, abychom s trpělivostí a s povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Římanům 15:4. Takže si myslím, že je dobře zabývat se těma věcma, které byly dříve napsány, protože jsou to věci, které byly napsány proto, aby nám v dnešní době ve 21. století nějakým způsobem mohli přinést Boží naději do našich životů. A tak se zabývíme dneska chrámem. Přemýšleli jste někdy o tom vlastně, proč lidé staví chrámy? Kostely? Myslím si, že je to proto, že lidé nějakým způsobem v tom světě, ve kterém žijeme, v tom světě, které není vždycky úplně jednoduchý, není snadné vždycky žít, ale prostě ten život někdy je takový plný stresu a zhonu a je dobré mít místo, kam můžeme prostě přijít, že stišit se a vědět, že tohle je takové Boží místo. Myslím si, že to je ten důvod, proč lidé jakoby stavějí chrámy, že tady mají nějaké, teď nemyslím pouze třeba jenom křesťanské kostely anebo židovský chrám, a myslím si, že asi všechna ta náboženství mají svoje nějaké posvátné budovy pro ty svoje božstva a tam prostě nějakým způsobem věří, že ten Bůh přebývá a že tam prostě může přijít a s ním být. Takže chrám jako budova, jako stavba ve svém principu je něco, co jako lidé jakým způsobem prostě potřebujeme. Protože vnímáme, že z toho světa, ve kterém jsme, potřebujeme se někam uchýlit. Někam prostě zajít a vědět, vnímat, že tam je Bůh. Takže myslím si, že je dobré jakoby uvědomit si, že jakoby lidé nějakým způsobem vnitřním prostě chtějí mít a potřebují mít takovou nějakou posvátnou stavbu, kde věří, že ten jejich Bůh přebývá. Než se dostanu k chrámu, tak bych se rád vrátil k tomu příběhu o Mojžíšovi. A tam se stala taková zvláštní věc, že Bůh se setkal s Mojžíšem a říká mu vlastně, že on chce, aby postavil svatostánek. Že v případě toho izraelského národa, který vyšel ze zajetí v Egyptě, nešlo o jejich nějakou dobrou vůli, že chtějí našemu Bohu teda postavit nějaký chrám, ale že to byl Boží zájem, aby Mojžíš postavil uprostřed lidu svatostánek. A dokonce mu dal k tomu přesné instrukce, jak ten svatostánek má vypadat. Něco dělám špatně? Tady čteme v 2. Mojžíšově, co se tehdy stalo. I Hospodin promluvil k Mojžíšovi ve 2. knize, Mojžíšové knize Genesis, tam byly nějaké instrukce, a pod 8. verši říká, ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazují jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů. Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. Všimněte si, že tady Bůh projevuje své přání, že chce být uprostřed svého lidu. Že nechce to být takový Bůh, který je někde vzdálený, nedostupný, nepochopitelný, neviditelný, ale prostě řekl, já chci přibývat uprostřed vás. Až vy půjdete to pouští do té zaslíbené země, tak já chci přebývat mezi vámi. Tak vytvořte mi svatostánek. A Mojžíš tento stánek vytvořil. Já jsem si připravil tady několik obrázků, které jsem někde na internetu různě našel, abychom si mohli tak nějak přiblížit, jak to vlastně vypadalo. A teď jich potřeboval ukazovatku aspoň. Čím se ukazuje? Tady tím červeným? Jo, super. Takže takhle vypadal nějak zhruba ten stánek, který Bůh chtěl, aby Mojžíš postavil. Tady tohle dokola, to je takové nádvoří, to potom se tomu říkalo v chrámu nádvoří, ale víceméně je to místo, kde se přinášeli na tomhle oltáři oběti. Tady potom je takové umývadlo pro očišťování kněží. Tady potom, tady tahle budka vzadu, ta budova, to je svatostánek. A teď jsem měl nějaké obrázky ze svatostánku, jak to vypadalo uvnitř. Nevím, jestli to je přesně ono. To už je spíše z toho chrámu. Nevadí. Ve svatostánku, to znamená, tady byly dvě části. Svatyně a takzvaná svatyně svatých, nebo nejsvětější svatyně. A do téhle části mohli přicházet vlastně všichni lidé. Byli tam kněží, kteří vykonávali ty různé oběti. Ale tady do téhle části už přistupovali pouze kněži. Do té svatyně. Kněží, kteří zde palili kadidlo Bohu, tady byly takzvané předkladné chleby a tady byl svícen, sedmý ramený svícen. A tady za touhle oponou byla takzvaně ta svatyně svatých, ta nejsvětější svatyně. Co tam bylo? To je trošku špatně vidět, trošku tmavé ty obrázky. Já se omlouvám, že vy vpředu něco vidíte, vy vzadu asi už moc ne. V té svatyni svatých, v té nejsvětější svatyni, teda bylo tady tohle, takzvaná truhla smlouvy. A v té truhle bylo jenom pár věcí. Tady desky, které dal Bůh Mojžíšovi s desaterem, mana, kterou Bůh dával Izraelcům, když putovali pouští, aby je sytil. A tady potom je ta Aaronova hůl, která v jednu chvíli rozkvětla, ten příběh nebudeme tady říkat. Takhle potom vypadal chrám, který se postavil, a všimněte si, že vypadá velice jakoby principiálně podobně, na se říci stejně, že to koncepcí, jak to bylo postaveno, bylo vlastně stejné, akorát, že se nejednalo o stan, který se přenášel, ale prostě jedná se o velkou budovu. Takže tady vidíme zase to velké nádvoří, kam přichází lidé. Tady vidíme velký oltář, na kterém se obětovali oběti. Tady je takové to bronzové moře, které udělal Šalamoun. A tady vidíme svatyni. A ta svatyně uvnitř vypadala úplně stejně jako ta Mojžíšova. Že byly tam vlastně dvě části, svatyně jako taková a potom nejsvětější svatyně, která byla pouze proto, aby tam jednou za rok vstoupil velekněz a jinak nikdo tam nesměl vstoupit. A tady je pro srovnání vlastně ty svatostánky, jak vlastně vypadají pro srovnání, jsou skutečně velice podobné a stejné. Takže tady máme svatostánek Mojžíšův, jak jsme si říkali, oltář, umyvadlo, tady je svatyně a svatyně svatých s archou. A tady vidíme vlastně na pozadí ten chrám, který byl postaven Šalamounem, oltář, bronzové moře, svatyně a svatyně svatých. Takže Pán Bůh dal přesné pokyny, aby jak ty věci mají vypadat. Můžete mi to asi rozsvítit, prosím vás, abych viděl na ten text. Možná, že můžu na chvíličku zhasnout tento projektor. Uplynulo asi 200 let od chvíle, kdy Izraelci vyšli z Egypta, do chvíle, kdy Šalamoun začal stavět svůj chrám. Někdy zhruba kolem roku 950, nevím přesně, jak to tam je časově před naším letopočtem, kdy Šalamoun se rozhodl tento chrám postavit. Jak jsme si před chvíli dívali, tak vlastně postavil ho jakoby na základě toho, že toho, jak vlastně vypadal ten Mojžíšův vzor, který přijal od Boha. A můžeme si říct, že ten chrám, který postavil Šalamoun, byl úžasný. Říkám si proč, ale nechtěl bych Šalamounovi dávat nějaké nedobré motivy, jako že chtěl postavit tak obrovský, úžasný chrám, protože ostatní národy měly nějaké chrámy a že by chtěl postavit něco lepšího. Takový motiv bych mu asi nepřisuzoval, spíše si myslím, že to byl, a víme to, čteme o tom, že na začátku svého života byl velice zbožný muž a pokorný před Pánem a že si uvědomoval, že Bůh je hoden skutečně toho nejlepšího a proto postavil chrám asi nedozírné ceny. Obrovské množství zlata, stříbra, bronzu, vzácného dřeva, které používal na stavbu. Nevím, jestli by se dalo nějak vyčíslit finančně, kolik tahle stavba stála, ale byla to obrovský cena a úctyhodná budova, kterou postavil. A možná si řekneme, bylo to důležité pro Boha, vždyť 200 let stačil svatostánek, stačila archa, dřevěná truhla, ve které bylo několik věcí, takových relikví, prostě takových památečních věcí, které znamenaly něco v historii Izraelců. A tak můžeme si říct, bylo to pro Boha důležité, aby postavil takový chrám, a za chviličku uvidíme, že bylo. A nemyslím si, že to bylo z důvodu toho, že by Šalamoun se rozhodl postavit něco významného, ale protože součástí té stavby vlastně bylo to, že oni převzali to své dědictví, které jim Mojžíš dal. Že vlastně ta největší sláva Boží, která se stoupila na ten chrám, který Šalamoun postavil, víte, kdy se stala? Vlastně v okamžiku, kdy tam přinesli tu schránu nebo archu smlouvy, kterou s nimi Bůh uzavřel. To je ta věc, která byla v celém tom chrámu nejhodnotnější. Ne ta výzdoba, zlato, stříbro, to samozřejmě bylo všechno úžasné, Ale to, co mělo tu nejvyšší hodnotu pro ten chrám, který Šalamón postavil, byla archa smlouvy. Proč? Protože to je připomínka okamžiku, kdy Bůh uzavřel s izraelským národem smlouvu. Dal jim své desatero a slíbil nebo zavázal se k tomu, že bude jejich Bohem. Takže archa smlouvy, ta smlouva, kterou Bůh uzavřel, má nesmírnou cenu. Ona je ani ne tak ten předmět samotný, ale spíše jako to, co ta archa symbolizuje, že Bůh uzavřel s izraelským národem smlouvu a je věrný téhle smlouvě. Nikdy tuhle smlouvu nezrušil. A to platí i 200 let poté, co tuhle smlouvu dostali Izraelci a postavili nový úctyhodný chrám. A Šalamón udělal velice dobře, že chrám postavil ne po vzoru nějakých jiných božstev, ale že udělal chrám podle vzoru, který Bůh dal Mojžíšovi jako vzor svatostánku. Můžeme, prosím, přečtíme si o tom z první královské. Tehdy Šalamón svolal k sobě do Jeruzaléma zhromáždění izraelských starších, všechny představitele 12 pokolení a předáky izraelských rodů, aby vynesli z chránu Hospodinovy smlouvy z města Davidova, totiž ze Sionu. Ke králi Šalamónovi se zhromáždili všichni izraelští muži ve svátek v měsíci Etanímu, což je 7. měsíc. Když všichni izraelští starší přišli, zvedli kněží z chránu a vynesli nahoru schránu Hospodinovu a stan setkávání i všechny svaté předměty, které byly ve stanu, to vše vynesli kněží a levíci. Král Šalamón a s ním celá izraelská pospolitost, která se kolem něho před chránu sešla, obětovali tolik bravu a skotu, že nemohlo být pro množství spočítán ani sečten. Kněži vnesli z chránu Hospodinovy smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně pod křídla cherubů. Cherubové totiž rozprostírali křídla k místu, kde byla schrána. Takže cherubové zakrývali zhora schránu i její tyče. Tyče však byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem, avšak zvenčí viditelné nebyly. Jsou tam až dodnes. Ve schráně nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z egyptské země. Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinu v dům oblak. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinu v dům naplnila Hospodinová sláva. Takže smlouva, kterou uzavřel Bůh s Izraelci, tuhle smlouvu Bůh jakoby potvrdil tím, že sestoupil do toho nově postaveného chrámu, který postavil Mojžíš. A víte, Šalamón si uvědomoval, že chrám není místo, kam by se Bůh mohl nějak ubytovat. Že ta nejsvětější svatyně je to místo, o kterém se věřilo a které bylo vlastně určeno pro ten účel, kde Bůh přebývá skutečně, že tam je jeho přítomnost, tak samozřejmě on věděl, že Bůh tam nemůže se nějak vlézt. Že ten stvořitel celého vesmíru, pán světa, že prostě není možné, aby někde se usídlil. Nicméně Bůh odpověděl na tuto prosbu nebo na tuto modlitbu, kterou Šalamón měl. A přečtěme si kousek Šalamónové modlitby, kterou se modlil, když vlastně ten chrám byl dokončen. A tady napsáno, je to modlitba Šalamónova z 8. kapitoly královské, 1. královské. Tam je napsáno, ať jsou tvé oči upřeny na tento dům, v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslychej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu. Vyslychej prosbu svého služebníka Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obrácení k tomuto místu. Vyslychej v místě svého přebývání v nebesích, vyslychej a odpouštěj. Ta modlitba je výrazně delší, já jsem vzal pouze část modlitby, takové pokorné, skutečně modlitby Šalamouna. A jaká byla Boží reakce? Boží reakce byla taková, že je přijal. Že tu modlitbu Šalamounovu přijal a že akceptoval ten chrám, jak ho Šalamoun postavil a Bohu zasvětil. A hned v další kapitole čteme 1. královská 9, 1 až 3, tam je napsáno, když Šalamoun dokončil budování Hospodinova domu i královského domu a všeho, co si s takovým zaujetím přál vykonat, ukázal se Hospodin Šalamounovi podruhé, jako se mu ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl, vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, s kterou se na mne obrátil. Oddělil jsem jako svatý tento dům, který si vybudoval, a dal jsem tam spočinout svému jménu na věky. Mé oči i mé srdce tam budou po všechny dny. Myslím si, že nemohlo být krásnější chvíle pro Šalamouna slyšet tohle z Božích úst. Že Bůh k němu opět přišel a řekl mu, potvrdil mu, že to, co Šalamoun vykonal, bylo dobré a že Bůh se k tomu přiznává a že to bude místo, které bude mít neustále na očích a že Boží srdce bude neustále v tom místě. Já bych se rád vrátil k té jedné části celého toho chrámového komplexu a to byla ta svatyně svatých, neboli ta nejsvětější svatyně. To bylo místo, kam nemohl žádný člověk vstoupit. Tam nesměli vstoupit ani kněži. Jak jsme si říkali, prostý lid nemohl vstoupit ani do svatyně jako celé budovy a už vůbec ne, samozřejmě do té svatyně, do svatyně svatých. Tam mohl vstoupit pouze velekněz a to pouze jednou za rok. Takže toto místo pro běžného člověka je naprosto nepřístupné. A za chviličku se dozvíme, proč o tom mluvím. V podstatě lidé, běžní lidé, kteří, prostě běžní Izraelci, samozřejmě modlili se třeba směrem k chrámu a tak dál, ale Bůh jako takový byl pro ně neustále zastřený. Oni věděli, že nikdy se s Bohem nemůžou setkat. Věděli, že On je mezi náma, ale já jako člověk se nikdy s tímto Bohem nesetkám. Já můžu o něm slyšet, já se můžu k němu modlit, ale nikdy se s tím nesetkám. Nepřipadá, jako bychom tady seděli někde v divadle, byla by tady opona, byl by tady nějaký člověk schovaný za oponou, my slyšíme, ale nikdy ho neuvidíme. Na věky nám je zastřený. Ten, ve kterého doufáme, kterému jsme podřídili svůj život, kterého posloucháme, snažíme se ho následovat, tak přesto nikdy ho neuvidíme. Protože přebývá v nepřístupné místnosti, kam běžný člověk se nemůže nikdy dostat. Takže taková byla situace Izraelců vůči chrámu. Měli úžasný chrám, věděli, že Bůh je mezi nima, ale ten osobní vztah s Bohem jim byl jakýmsi způsobem vzdálen, zastřen, neumožněn. A teď bych se rád podíval do Nového zákona. Jak jsme si řekli, ty věci, které jsou psány v tom Starém zákoně, nám můžou být požehnáním a nadějí pro životy i v tomhle 21. století. A já bych přečetl tři místa z Evangelií. A všechna ta tři evangelia, taková ta podobná, co jsou Matouš, Marek a Lukáš, zmiňují jednu zajímavou věc, která možná se snadno přehledne při čtení písma. Já to přečtu. Já tady mám trošku více textu, než je v té prezentaci, tak když se mi poslouchejte taky. Takže Matouš 27, 50 až 54. A jsme v situaci, vlastně jsme v situaci, kdy Pan Ježíš už je ukřižovan. Jsme v tom dramatickém okamžiku, kdy Ježíše ukřižovali víme, že za naše hříchy ukřižovali skutečně jakoby brutální, zavraždili skutečně brutálním způsobem. A v téhle chvíli se stane jedna zvláštní věc, kterou říkám, můžeme možná snadno přehlédnout v tom textu. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla, skály pukaly. Hroby se otevřely a mnoha těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Vyšli z hrobu a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli, on byl opravdu Boží syn. Marek 15:38-39. Tu se chrámová opona roztrhla v půli od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn Boží. Lukáš 23. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmilo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A Ježíš volal mocným hlasem, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl v skutku spravedlivý. Všichni pisatelé evangelií vnímali jako důležité napsat, že roztrhla se chrámová opona. Víte, co to znamená? To má pro nás obrovský význam. My to možná tak si neuvědomujeme, ale to je opravdu průlomový okamžik celého, nebo jeden z průlomových okamžiků poselství Božího slova. Že ta opona, která oddělovala to nejsvětější místo, ve kterém byl Bůh, že to místo, které bylo pro běžného člověka nedostupné, nedosažitelné, nepřístupné, zakázané, tak najednou tato opona byla roztržena. Najednou Bůh vzal tu oponu a řekl už dost. Proč se to stalo? Protože Ježíš zemřel za naše hříchy. A když Ježíš zemřel za naše hříchy, tak už není nutné těch všech obětí, které se obětovaly v chrámu. Protože ta největší oběť byla za nás obětována a to byl Syn Boží Ježíš Kristus. A to způsobilo, že Bůh roztrhl tu oponu a řekl, jdu mezi vás. Chci být mezi vámi ještě více než doposud. Protože jste posvěceni vírou v Ježíše. Víra v Ježíše Krista je to, co ti otevírá dveře do Boží přítomnosti. Když nemáš víru v Ježíše, tak neustále jsi někde za to oponou a Boha nikdy nemůžeš vidět. Ale jakmile uvěříš a přijmeš Ježíše jako Pána, tak máš tu milost a dar, že můžeš skutečně vstoupit do té Boží přítomnosti, do přítomnosti Boha. Jak jsme tady říkali dneska, že Bůh je láska a že jeho to byl jeho pokyn, jeho vůle, jeho přání, že chce přebývat mezi lidmi. A on sám roztrhl tu oponu a zprostředkoval to, že lidé můžou mít blízký vztah s Bohem. My teďka tady slavíme už advent a přicházejí vánoční svátky a to všechno je skryté v tomhle poselství. Tam je napsáno v Lukášovi 2. kapitole. Tam čteme, a hned to bylo s andělem množství nebeských zástupů a tak to chválili Boha. Sláva na výsosti Bohu a na zemi, pokoj mezi lidmi. Bůh má v lidech zalíbení. Bůh má v tobě i ve mně, v nás zalíbení. Bůh miluje člověka a nechce, aby byla nějaká opona mezi tebou a mezi Bohem. A on sám na Golgotském kříži jakoby vydobil to, že tahle opona byla roztržena. A že můžeme mít blízký a živý vztah s Bohem. To nikdy v minulosti nebylo. Neberme to jako vůbec nějakou samozřejmost. Lidé věřili v Boha, měli s ním nějakým způsobem, se snažili mít vztah, ale nikdy nebylo to, že by Bůh mohl být tak blízko, že s ním mohli mít osobní vztah. A to nám je dneska dáno. To nám je skrze Pana Ježíše Krista, skrze jeho oběť na Golgotě, to nám je dáno. A tak dneska už není třeba chrám? Dneska není chrám. ty kostely a chrámy, které máme, ty katedrály, to nejsou ty chrámy, jak jsme viděli, to jsou, řekněme, nějaké budovy, ale jako chrám v tom smyslu biblickém, starozákonním dneska na světě asi není. Izraelci plánují, že postaví třetí chrám, ale dneska chrám není. A tak je třeba chrám? Je třeba chrám? Je třeba chrám? A chrám tady je. Si přečtěte nejdříve sami ten text. 1. Korinským 6, 19 až 20. Nevím, jestli vidíte v posledních řadách. A já to přečtu stejně. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá, a když máte od Boha, nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého? Jestliže věříš Krista, tak tvoje tělo je chrámem Ducha Svatého. Ta svatyně svatých se rozmnožila. Už není na jednom místě v Izraeli. Ale každý bratr a sestra, každý křesťan, který věří v Pana Ježíše, je chrámem Ducha Svatého. Víte, nevím, jestli dokážeme pochopit, já určitě ne, jestli dokážeme pochopit význam tady téhle věci, že jsme chrámem Ducha Svatého. Já už na tomhle téma o tom jsem přemýšlel už delší čas. A říkal jsem si, Pane, bych někdy rád pochopil, co to znamená skutečně v takové plnosti, že mé tělo je chrámem tvého svatého ducha. Že všemohoucí Bůh, kterého nemůže pojmout celý svět, nějakým způsobem ve mně přebývá. A možná si můžeme položit otázku, jsem svatyní? Nebo dokonce jsem tou svatyní svatých? Protože Bůh přebýval v té nejsvětější části celého toho chrámu, v té svatyni svatých. To znamená, že i já jsem teďka měl bych být ta svatyně svatých. Jsem svatyní, chtěl bych být svatyní. Chtěl bych být ten, který nezarmucuje Božího ducha, ale chtěl bych být ten, který dělá čest tomu, který ve mně přebývá. Duchu svatému, živému Bohu. A dělat čest tomu, který za mě zemřel, že tohle mi mohlo být dáno, Ježíši Kristu, který přišel na svět, aby zachránil nás lidi. Takže je s tím spojený závazek pro nás křesťany, abychom si uvědomovali, že jsem svatyní. Že samozřejmě já můžu způsobit, že ta svatyně přestane být svatyní. Jestliže budu žít pro tento svět, pro své tělo, ten konflikt tady je, o tom píše Pavel na jiném místě v listu Galackým, že to je takový ten, že ten je to napětí mezi tělesnými žádostmi, žádostmi ducha, takže my neustále žijeme v takovém usilování o svatost. Stejně jako Izraelci přinášeli oběti, ty zvířecí oběti, ty různé, jo, ovce a to, tak i my přinášíme oběti Pánu, oběti chval. Vedeme ten zápas. Je to v našich rukách, jestli my se Bohu vzdálíme, anebo jestli budeme vnímat tu jeho přítomnost ve svých srdcích. Takže je to závazek, abychom byli ta svatyně, ale současně s tím je to ohromná výsada. Je to ohromná milost. Představme si, teďka zkuste přemýšlet teďka se mnou, jo? Že jsem Boží svatyně. Nechápu to úplně v plnosti, ale prostě Bible říká, že tak to je. Takže já prostě přijímám jako fakt, jako křesťan, který miluje Pána, je znovu zrozený, jsem svatyní Ducha Svatého. Tak to prostě je. A teďka si můžeme říct, kromě toho závazku, že bychom měli opravdu usilovat o to být svatí, tak co další z toho pro nás plyne? Víte, myslím si, že to hlavní, co z toho plyne, je, že můžeme být opravdu neustále Boží přítomnosti. Že to je něco, co bychom se potřebovali učit a rozvíjet naše vnímání Boha ve svých životech. Abychom z toho zhonu, ve kterém žijeme, v tom někdy stresu, někdy žijeme v takové opravdu divné době, tak i v té divné době, že můžeme přijít Bohu a mít s ním obecenství. Že nemusíme jít do chrámu, kam bychom se zavřeli a nějak se oddělili od toho světa, ale že můžeme vědět, že tady na tomhle místě, kde jsem, můžu mít ten nejniternější vztah a obecenství s živým Bohem. A modlili jsme se tu dneska za lidi v tomhle národě, kteří jsou v těžkostech. A byl tady čten ten žalm, že Bůh povstane právě pro ty ubožáky. Bůh miluje člověka a miluje i tebe, každého z nás, i mě. Víte, a já jsem o tom naprosto přesvědčený, že Bůh, jako řekl Mojžíšovi, udělej stánek, protože já chci být mezi vámi. Tak to platí i dneska. Já chci být i s tebou. Já chci mít s tebou blízký, niterný vztah, aby si věděl, jaký já jsem. Aby si znal, poznával to, že jsem láska. Protože se ti chci dát poznat. Proto jsem roztrhl tu oponu. Proto jsem způsobil to, že není žádná překážka mezi člověkem a Bohem. Ale my to máme ve své ruce. My jsme ti, kteří potřebujeme udělat ten krok. Vždycky to jsme my. Pán je připraven. Záleží na nás, jak ten svůj život budeme směřovat. Jestli raději věci toho světa kolem nás, anebo se radši uzavřeme se svým pánem. Nemyslím, uzavřeme, jo, prostě máme s ním obecenství. A jako první krok, mi to nedá, ale musím říct, si myslím, že bychom měli ještě více používat dar mluvení v jazycích, modlitby v jazycích. Na tom už budu pomaličku končit, přátelé, ale chtěl bych říct, jestliže jsi zažil křest Duchu svatém, modli se v jazycích, protože to je Duch svatý sám, který se modlí skrze svoje ústa. Představ si to je neuvěřitelné. To jsou věci mimo, si myslím, absolutně lidské chápání. Že člověk se může modlit, dát prostor Duchu svatému, aby se modlil podle dokonalé Boží vůle skrze jeho ústa. A jak čteme na dalším místě v písmu, buduje tím i sám sebe. Takže blížím se ke konci toho dnešního slova. A rád bych to uzavřel tímto. Svatostánek Mojžíšův i Šalmounův chrám, který byl zničen, že? Babyloniany, potom byl vystaven znovu, zase byl zničen v roce 70 Římany. Ten stánek měl svoji důležitost pro svůj čas. Ale dneska žijeme v době, kdy ten svatostánek je jiný. Je živý. Jsi to ty a já. Bůh v nás přebývá. Je to úžasná věc. Úžasná věc, která stojí za to, abychom o tom, myslím, přemýšleli a řekli, pane, co to znamená? Já bych chtěl tě ještě více poznat. Jestliže jsi ve mně, v mém srdci, jestli přebýváš ty sám. Jak tě můžu uvidět víc? Protože to nejkrásnější, co člověk může v životě poznat, je obecenství s Bohem. Vy, kteří jste to někdy zakusili, víte, o čem mluvím. Nic lepšího nikdy nemůžeme zažít, než blízkost Boží. A já bych rád uzavřel takovou modlitbou, kdybych se chtěl modlit a prosit Pána, aby nám to dal, abychom mohli ho poznat. Abychom mohli být tím důstojným chrámem. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že se stala ta neuvěřitelná věc, Pane, že jsi sestoupil na tuto zemi, aby si otevřel tu cestu k Bohu, Pane, která nikdy nebyla. že jsi nám dal přímý přístup k Bohu, pane. A dokonce, že ty přebýváš skrze Ducha Svatého v nás. Že my jsme dneska těmi chrámy. Děkujeme ti, pane, že ačkoliv to přesahuje asi naše chápání a asi nikdy tomu neporozumíme. Tak bych tě chtěl prosit, pane, aby si nám tomu dával aspoň trošku porozumět. Aby si nám dával alespoň trošku to zakoušet a poznat, co to znamená pro nás, pane. Co tím sleduješ? Proč jsi to udělal, pane? Prosím tě o to, aby přišlo vítězství do života nás, jak tady jsme. Aby to vítězství a moc a sláva a uzdravení, aby přišlo ve jménu Božím. Jsme chrámy, tak pane, udělej, aby ty chrámy byly takové, jako byly za doby Šalamouna, byly úžasné, pane, byly to nejlepší, co měli. Tak dej, pane, abychom i my svými životy ti vzdávali čest a slávu, pane. Protože jsi toho hoden. Jsi hoden, pane, té nejvyšší slávy, úcty. Děkujeme ti, že ačkoliv my jsme ti nedali nic, ty jsi nám dal vše, pane. Dokonce sám sebe a dokonce jsi tady s námi, v nás. Díky za to. Amen. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.